My beloved brothers and sisters,
mahal kong mga kapatid, nagpapasalamat ako na makasama ko kayo sa umagang ito. Hiling ko ang inyong pananampalataya at mga panalangin sa pagtugon ko sa pribilehiyong magsalita sa inyo. Sa lahat ng panahon, ang mga kalalakihan at kababaihan ay naghahanap ng kaalaman at pagkaunawa tungkol sa mortalidad na ito at ang kanilang katayuan at layunin dito. Gayun din kung paano magkaroon ng kapayapaan at kaligayahan. Bawat isa sa atin ay bahagi ng paghahanap na iyan. Ang kaalaman at pagkaunawang ito ay maaaring makamtan ng lahat ng tao. Ang mga ito ay nakapaloob sa mga katotohanan na walang hanggan. Sa Doktrina at Mangatipan, Section 1, Verse 39, mababasa natin, sapagkat masdan at narito, ang Panginoon ay Diyos at ang Espiritu ang nagpapatotoo. At ang patotoo ay tunay at ang katotohanan ay mananatili ng magpakailanman at walang katapusan. Isunod ng isang makata, langit may pumanaw at mundo'y magiba. Ang katotohanan ay hindi masisira. Buhay natin, ito ang layon. May magtatanong, saan matatagpuan ang katotohanan? At paano naman makikilala ito? Sa paghahayag na ibinigay sa pamamagitan ni Propetang Joseph Smith sa Kirtland, Ohio, noong May 1833, ipinahayag ng Panginoon at ang katotohanan ay kaalaman ng mga bagay sa ngayon at sa nakalipas at sa mga darating pa. Ang espiritu ng katotohanan ay sa Diyos at walang tao tatanggap ng kabuuan maliban kung siya ay sumusunod sa kanyang mga kautosan. Siya na sumusunod sa mga kautosan ng Diyos ay tumatanggap ng katotohanan at liwanag hanggang sa siya ay malulalhati sa katotohanan at malaman ng lahat ng bagay. Napakagandang pangako nito. Siya na sumusunod sa mga kautosan ng Diyos ay tumatanggap ng katotohanan at liwanag hanggang sa siya ay malulalhati sa katotohanan at malaman ng lahat ng bagay. Hindi na natin kailangan sa panahong ito na puno ng kaalaman kung saan ang kabuuan ng Ebanghelyo ay pinanumbalik na maglayag sa mga karagatan o maglakbay sa mga daan na hindi pa napupuntahan para hanapin ang katotohanan. Isang mapagmahal na Ama sa Langit ang nagplano ng landas sa atin at nagbigay ng gabay, maging ang pagsunod. Ang kaalaman sa katotohanan at ang mga sagot sa ating malalaking katatungan ay dumarating sa atin kapag sinusunod natin ang mga kautosan ng Diyos. Natututuhan natin sumunod sa buong buhay natin, simula sa ating pagkabata. Yung may responsibilidad na alagaan tayo ay nagtakda ng mga tuntunin at patakaran para tiyakin ang ating kaligtasan. Mas magiging madali ang buhay sa ating lahat kung lubos nating susundin ang mga tuntunin. Gayunpaman, marami sa atin ang natututuhan sa pamamagitan ng karanasan, ang karunungang dulot ng pagsunod. Nung lumalaki na ako, tuwing summer, mula Hulyo hanggang sa mga unang araw ng Setyembre, ang pamilya ko ay namamalagi sa aming maliliit na bahay sa Vivian Park sa Provo Canyon sa Utah. Isa sa matali kong kaibigan sa masasayang panahon na iyon ay si Danny Larson, na ang pamilya ay nagmamayari rin ng isang maliit na bahay sa Vivian Park. Bawat araw naglilibot kami sa lugar na ito, nangingisda sa batis at ilog, nangunguha ng mga bato at iba pang magagandang bagay. Nag-hiking, umaakyat, at nagsasaya sa bawat minuto ng bawat araw. Isang umaga, nagpasya kami ni Danny na gumawa ng campfire sa gabi. Kasama ang lahat ng kaibigan namin doon. Kailangan lang naming hawanin ang isang lugar malapit sa isang bukid na pagtitipunan naming lahat. Ang mga damo sa buwan ng Hunyo na nasa kaparangan ay tuyo na. Sinimula naming bunutin ang mataas na damo, pinlalong mahawa ng mga malaking bahagi nito. Buong lahas naming binunot ang mga damo, pero ang nabunot lang namin ay kakaunti sa matitibay na damong iyon. Alam namin na aabutin kami ng buong maghapon sa paggawa nito. at nanghina na kami at nawala na ng gana. At pagkatapos ay dumating sa 8 taong gulang kong isipan ang inakala kong magandang solusyon. Sabi ko kay Danny, kailangan nating sunugin ang mga damong ito. Sunugin na lang natin ang gitna ng damuhan. Agad siyang sumang-ayon. At tumakbo ako sa bahay namin para kumuha ng posporo. Baka isipin ninyo na pinayayagan na kami sa edad na 8 na gumamit ng posporo. Gusto kong linawin sa inyo na kami ni Danny ay pinagbawalan na gamitin ito. Na walang nakabantay na matanda. Pareho kaming paulit-ulit na binalaan sa panganib na dulot ng apoy. Gayon pa man, alam ko kung saan itinatago ng pamilya ko ang mga posporo at kailangan naming mahawa ng lugar na iyon. Hindi na nagdalawang isip pa. Tumakbo ako sa bahay namin at kumuha ng ilang posporo. Tiniyak na walang nakakita sa akin. Mabilis ko itong tinago sa bulsa ko. Patakbo akong bumalik kay Danny. Tumakbo ako natuwang-tuwa na nasa bulsa ko ang solusyon sa aming problema. Naalala ko na naisip ko noong nasusunugin lang ng apoy ang gusto naming sunugin. At pagkatapos ay basta lamang mamamatay ang apoy. Ikiniskis ko ang posporo sa bato at sinunog ang damo. Naglagablab ito na parabang nabuhusan ng gasolina. Sa una, tuwang-tuwa kami ni Danny habang minamasdan na natutupok ang mga damo. Ngunit kaagad naming natanto na hindi basta kusang namamatay ang apoy. Natakot kami nang malaman namin na wala kami magagawa para pigilan ito. Sinimulang tupukin ng mapanirang apoy ang mga ligaw na damo na umabot hanggang sa gilid ng bundok. Nanganganib ang mga pine tree at lahat ng nadaraanan ito. Sa huli, wala kaming opsyon kundi tumakbo at humingi ng tulong. Di nagtagal, lahat ng naroong kalalakihan at kababaihan sa Bibian Park ay nagtakbuhan para at parito. Dala-dala ang mga basang telang sako at tinanampas sa apoy para maapula ito. Makalipas ang ilang oras, ang huling natitirang baga ay tuluyan ng napatay. Ang matandang mga pine tree ay nakaligtas, gayon din ang mga bahay, namuntik nang maabot ng apoy. Natutuhan namin ni Danny ang ilang matindi pero mahalagang aral ng araw na iyon. Ang malaking bahagi nito ay ang kahalagahan ng pagsunod. May mga tuntunin at batas na tumutulong para matiyak ang ating pisikal na kaligtasan. Ang Panginoon ay nagtatag din ng mga tungkulin at kautusan para matiyak ang ating espiritual na kaligtasan upang patagumpay tayong makapaglakbay sa mortal na buhay na ito na kadalasang puno ng panganib at sa huli ay makabalik sa ating Ama sa Langit. Ilang siglo na ang nakaraan, tahas ang sinabi ni Samuel sa henerasyon na sumusunod na sa pagsasakripisyo ng mga hayop. Sinabi niya, ang pagsunod ay maigi kaysa sa hain at ang pagdinig kaysa taba ng mga tupang lalaki. Sa dispensasyong ito, ipinahayag ng Panginoon kay Propetang Joseph Smith na hinihingi niya ang puso at may pagkukusang isipan. At may pagkukusa at ang masunurin ay kakainin ang taba ng lupain ng Siyon sa mga huling araw na ito. Alam ng lahat ng propeta, noon at ngayon, na mahalaga ang pagsunod para sa ating kaligtasan. Ipinahayag ni Nephi, hahayo ako at gagawin ang mga bagay na inag-utos ng Panginoon. Bagamat ang iba ay nanghina sa kanilang pananampalataya at pagsunod, hindi sumuway kahit minsan si Nephi sa inutos sa kanya ng Panginoon. Maraming henerasyon ang pinagpala bunga nito. Ang isang nakaanting na salaysay ng pagsunod ay ang tungkol kina Abraham at Isaac. Napakahirap at napakasakit para kay Abraham sa pagsunod sa utos ng Diyos na dalihin ang kanyang pinakamamahal na si Isaac sa lupain ng Moriah upang ito ay isakripisyo. May lalarawan ba natin ang kalungkutan ni Abraham habang papunta siya sa itinalagang lugar? Tiyak na ang paghihirap niya ay kapwa sa katawan at isipan. Nang igapos niya si Isaac, ihiga sa dambana at kinuha ang kutsilyo upang patayin siya. Nang may di natitinag na pananampalataya at lubos na tiwala sa Panginoon, sumunod siya sa utos ng Panginoon. Napakamalwalhati ng winika. At nagdulot ito ng labis na kagalakan. Huwag mong buhati ng iyong kamay sa bata o gawan man siya ng anuman. Sapagkat talastas ko ngayon na ikaw ay natatakot sa Diyos sa parang hindi mo itinatanggi sa akin ang iyong anak, ang iyong bugtong na anak. Si Abraham ay sinubukan at dahil sa kanyang katapatan at pagsunod, ibinigay sa kanya ng Panginoon ang maluwalhating pangakong ito. At pagpapalain sa iyong binhi ang lahat ng bansa sa lupa, sapagkat sinunod mo ang aking tinig. Bagamat hindi tayo inutusang patunayan ang pagsunod natin sa ganoong katindi at masakit na paraan, ang pagsunod ay hinihingi sa ating lahat. Sinabi ni Pangulong Joseph F. Smith noong October 1873, ang pagsunod ang unang batas ng langit. Sinabi ni Pangulong Gordon B. Hinckley, ang kaligayahan ng mga banal sa mga huling araw, ang kapayapaan ng mga banal sa mga huling araw, ang pagsulong ng mga banal sa mga huling araw, ang pag-unlad ng mga banal sa mga huling araw, at ang walang hanggang kaligtasan at kadakilaan ng mga taong ito ay nakabatay sa pagsunod sa mga payo ng Diyos. Ang pagsunod ay katangian ng mga propeta. Ito ay nabibigay ng lakas at kaalaman sa kanila sa lahat ng panahon. Mahalaga sa atin na maunawaan na matatamo rin natin ang lakas at kaalamang ito. Ito ay madaling makamtan ng bawat isa sa atin kapag sinusunod natin ang mga utos ng Diyos. Sa mga nagdaang taon, marami akong nakilalang tao na matapat at masunurin. Ako ay pinagpala at na-inspire. Ikukwento ko sa inyo ang tungkol sa dalawa sa mga taong ito. Si Walter Krauss ay isang matatag na miyembro ng simbahan na kasama ang kanyang pamilya ay nakatira sa kilala ngayon bilang East Germany pagkatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig. Sa kabila ng hirap na dinanas niya dahil sa kawalan ng kalayaan sa lugar na iyon nung panahong iyon, mahal at pinaglilingkuran ni Brother Krauss ang Panginoon. Matapat at masigasig niyang ginagampanan ang bawat tungkulin na ibinigay sa kanya. Ang isa pa ay si Johann Dendorfer, tubong Hungary, naging membro ng simbahan sa Germany at nabinyagan doon noong 1911 sa edad na 17. Hindi nagtagal nagbalik siya sa Hungary. Pagkatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig, siya ay naging bilanggo sa sarili niyang bayan sa lungsod ng Debrecen. Inalis din ang kalayaan sa mga mamamayan ng Hungary. Si Brother Walter Krause, na hindi kilala si Brother Dendorfer, ay natasang maging home teacher nito at bisitahin nito ng regular. Tinawagan ni Brother Krause ang kanyang companion sa home teaching at sinabi, ang assignment natin ay bisitahin si Brother John Dendorfer. Makakasama ko ba sa akin sa linggong ito para madalaw siya at mabigyan ng mensahe ng Ebanghelyo? At sinabi pa niya, nakatira si Brother Dendorfer sa Hungary Ang nabiglang companion ay nagtanong, kailan tayo alis? Bukas, ang sagot ni Brother Krause. Kailan tayo uwi? Tanong ng companion. Sumagot si Brother Krause, mga isang linggo, kung makakabalik pa tayo. Umalis ang mag-companion ng home teacher upang dalawin si Brother Dendorfer. Sumakay ng tren at bus mula sa ilagang silangang bahagi ng Germany patunga sa Debrecen, Hungary. Isang mahabang paglalakbay. Si Brother Dendorfer ay walang mga home teacher mula pa noong bago ang digmaan. Ngayon, nang makita niya ang mga lingkod na ito ng Panginoon, siya ay napuspos ng pasasalamat sa kanilang pagdating. Sa una, tumanggi siyang makipagkamay sa kanila. Sa halip, siya ay pumasok sa kanyang silid at kinuha sa maliit na aparador ang isang kahon na naglalaman ng kanyang tithing na naipon niya sa nakalipas ng mga taon. Ibinigay niya ang tithing sa kanyang mga home teacher at sinabi, sa wakas, nagawa ko na ang obligasyon ko. Ngayon ay marapat na akong makipagkamay sa mga lingkod ng Panginoon. Kalaunan sinabi sa akin ni Brother Krause na hindi niya mailarawan ang nadaraman niya kapag naisip niya ang membrong ito na walang anumang kontak simbahan ng maraming taon ay masunurin at patuloy pa rin inaalis sa kakaunti niyang sweldo ang 10% para sa kanyang tithing. Inipon niya ito nang hindi nalalaman kung kailan o kung magkakaroon pa siya ng pagkakataon na may bayad ito. Si Brother Walter Krause ay pumanaw 9 taon na sa edad na 94. Siya ay naglingkot ng tapat at ng may pagsunod sa buong buhay niya at nagbigay inspirasyon sa akin at sa lahat ng nakakilala sa kanya. Kapag inatas ang gampanan ng mga tungkulin, siya ay hindi kailanman nag-alinlangan, hindi nagreklamo, at hindi nagdahilan. Mga kapatid, ang pinakamalaking pagsubok sa buhay na ito ay pagsunod. Susubukin natin sila, wika ng Panginoon, upang makita kung kanilang gagawin ang lahat ng bagay, anuman ang iutos sa kanila ng Panginoon nilang Diyos. Sinabi ng tagapagligtas, sapagkat lahat ng magkakaroon ng pagpapala sa aking mga kamay ay susunod sa batas na itinakda para sa pagpapalang yaon at ang mga batayan nito, gaya ng pinasimulan bago pa ang pagkakatatag ng daigdig. Wala nang mas dakila pang pagsunod kaysa yaong ipinakita ng ating tagapagligtas. Sabi ni Pablo tungkol sa kanya, bagamat siya ay anak, gayon may natuto ng pagtalima sa pamamagitan ng mga bagay na kanyang tiniis. At nang siya ay maging sakdal, ay siya ang gumawa ng walang hanggang kaligtasan ng lahat ng mga magsisitalima sa kanya. Ang tagapagligtas ay nagpakita ng dalisay na pagmamahal sa Diyos sa pamamagitan ng sakdal na pamumuhay. Nagpagsasakatuparan ng kanyang sagradong misyon. Hindi siya kailanman nagmataas, hindi kailanman naging palalo, nanatili siyang matapat. Siya ay laging mapagpakumbaba, siya ay laging tapat, siya ay masunurin sa tuwina. Bagamat dinala siya ng espiritu sa ilang para tuksohin ang manlilang maging ng diablo, bagamat mahina ang kanyang katawan dahil sa 40 araw at 4 gabing pag-aayuno, at siya ay nagugutom, gayunpaman nang tuksohin si Jesus ng diablo ng maganda at nakakakinggan yung alok, ipinakita niya sa atin ang halimbawa ng pagsunod sa pagtangging lumihis sa alam niyang tama. Nang maharap sa matinding paghihirap sa Getsemani, kung saan dumana siya ng matinding sakit, kung kaya't ang kanyang pawis ay malalaking patak ng dugo na bumagsak sa lupa, ipinakita niya ang pagiging masunuring anak sa pagsabing, Ama, kung ibig mo, ilayo mo ang sa akin ang sarong ito. Gayon may huwag mangyari ang aking kalooban, kundi ang iyo. Katulad ng tagubilin ng tagabaligtas sa kanyang mga apostol noon, kanya rin tayong tinagubilinan, ikaw at ako, sumunod ka sa akin. Handa ba tayong sumunod? Ang kaalamang hinahanap natin, ang sagot na inaangan natin, at ang lakas na ninanais natin ngayon para maharap ang mga hamon ng magulo at pabago-bagong mundong ito ay maaaring mapasa atin kapag handa tayong sundin ang mga utos ng Panginoon. Babanggitin ko muli ang mga salita ng Panginoon. Siya na sumusunod sa mga katotohanan ng Diyos ay tumatanggap ng katotohanan at liwanag hanggang sa siya ay malawalahati sa katotohanan at malaman ang lahat ng bagay. Mapagpakumbaba kong idinadalangin na nawa ay pagpalain tayo ng sagana na ipinangako sa mga masunurin. Sa pangalan ni Hesukristo, ang ating Panginoon at tagapagligtas. Amen.